Я кажу табе, мы не першыя. Пераблыталі фарбы ў палітрах, паралельныя лініі ў літарах, у маіх паралельных вершах. Апранаю кашулю адзіную, непрыгожы, нядзіўны, усмешлівы. Я кажу табе гэтымі вершамі, непрыгожымі і нядзіўнымі, я кажу табе, па закрэсленых шпалах рэйкамі прабяжымся у апошніх нябрудных джынсах, не апошнімі бруднымі рэйсамі. Мне нагадваеш ты з пагардаю, ці то смешныя мы, ці то пешыя. Я кажу табе, мы не першыя, мы не першыя, мы нагадваем. Снег. Снег над усёю зямлёю, снег. У засяроджаным сэрцы жах. Не забівай мяне. Малюся на крыж нажа. Снег над усёю зямлёю, у ім магчыма сябе адшукаць. На засяроджаным твары тваім каінава пячаць. Снег над усёю зямлёю, снег. Малюнак на шкле, імя. Не забывай мяне. Далоні яе трымаў. Снег над усёю зямлёю, які працягвае думку ляза. Падаюць з неба радкі, якія нельга сказаць. Па дарозе дадому. Вецер мяце, рэдкі снег па дарозе, бы смецце. Ноч, можа прыйдзе, а можа і не. Я крочу дадому, я не баюся смерці. Я крочу дадому, а смерць не баіцца мяне. Нядобра, нядобра паглядвае шэрая вуліца, бы заглынуць мяне цемраю хоча і з'есці. Спяшаюся, бо маці, канешне, хвалюецца. Не спіць і не знойдзе ніяк сабе месца. А над гэтым усім панад поўні, над мной сівы бог разбірае малітвы канверты. І лісты крывадушных ірве ён рукой, белым снегам кідае ў паветра. І ляціць гэты снег, бы звычайны снег, толькі думкі пад ім балючыя. І цалуе ў твар, бы ў некім сне, вецер халодны, калючы. А вецер мяце, рэдкі снег, па дарозе бы смецце. Ноч, можа прыйдзе, а можа і не. Я крочу дадому, я не баюся смерці. Я разумею, і смерць не баіцца мяне. Выспела роспач, няшчасце сваё назіраю няўхільна, у запаволеным часе, нібыта у фільмах. Роспач на продаж. Выспела роспач, пачвара чароўная, поўная вочы, празрыстая слодачы. Выспела роспач, ладная, чорная, і хопіць на продаж роспачы. Выспела роспач, выспела, вылезла, воспы на твары высыпала. Воскам, выступамі, слязамі празрыстымі, выспамі, высямі, няспыннымі выразамі выспалася. Выспела. Выспела роспач, на першым паверсе, дзе вершы складае нейкая сволач, пахне гарэлкай, па адной з версій, гэта выспела роспач. Выспела роспач, у краіне адчаю, пераважна населенай беларусамі, чалавек з вусамі, шлёпае вуснамі, і слова яго не дапамагае. Выспела роспач, выспела, зяючы язвай на целе выступіла, рапсодаі высахлай, срэбраным выстралам вызнала, вылезла, задзірліва чорныя кветкі выставіла, выскараскалася. Выспела, выспела роспач, выя нямае, і проста так да яе не падойдзеш. Ды скажыце ўсім, чалавек, што складае, мае танную роспач на продаж. Невыносна па вуснах пляце павуцінне, адценне пачуцця. Слухаю тені, шукаю сузор'і ў тваім рабацінні. Мы тені таксама, мы ў адзенні, мы ў адзенні. Мы ведаем, дзе мы, у якім атачэнні, аблогах якіх, з засяроджаным тварам, чакаючы дзеі. За дзвярыма пакоя заселі бацькі. «Ты задаволены?» – запытаюць многія. «Паціскай плячыма, больш ці менш. Помні адно, ти не зміниш нічого, і життя не зміниш.